že bych chtěl, aby to bylo jak takové duchovní, aby jsme tam našli nějaký duchovní smysl, tak zároveň, abychom se tam pokusili i najít trošku třeba něco intelektuálního, něco zajímavého, aby nás i tohleto povzbudilo. A zároveň se budu snažit i občas jakoby odkázat do Nového zákona a vůbec do církve, abychom si ukázali, co to, co se událo na té Sinajské poušti, na tom putování do zaslíbené země, jak se to vlastně váže k nám, jak se to váže k nám, ke křesťanům. Protože jak vy, ale když čtete ty stránky Levitiku, Numery, tak to připadne hrozná nuda, jako člověk to málo kdy čte, tak právě jsem si nachystal spíš pár takových úryvků, které by nám to ukázaly už z hlediska toho Nového zákona, jo? Čili nerozebírat jenom suše prostě tam nějaké obětní řády, ale ukázat si, jaký smysl, jaký předobraz to má teďka pro nás a že se i v tom dá ukázat, najít něco hodně zajímavého. Takže, jak jsem říkal, kniha Exodus, hlavně a vůbec ty čtyři knihy, tedy toho Pentateuchu, mají pro Židy takový podstatný význam. Možná i víte, že Židé, když mají takovou hierarchii písma svatého, mají Tóru, pak mají proroky a spisy. A té Tóře dávají největší důraz. Při Tóře, při čtení z Tóry se v synagoze stojí. Tóra je takový, to, co pro nás vlastně je přímší svaté evangelium, takový vrchol jakoby toho Božího slova, to stejné je pro Židy Tóra. Oni to mají akorát v té synagoze naopak, Židé nejdříve čtou spisy, proroky a pak čtou Tóru. Teda takhle, naopak, oni čtou nejdřív Tóru a pak čtou proroky a spisy, čili naopak, u nás vlastně evangelium je poslední věc, kterou to vygraduje, oni Tórou začínají, ale ten smysl, ten postoj k té Tóře je stejný. Čili to, co my vlastně dneska budeme rozebírat, je to stejné, co pro nás by byl Nový zákon, když bych použil takový obraz. Čím končí kniha Genesis? Jaký je vlastně základní takový smysl? Jakoby kniha Genesis něčím skončí, co má pak odpych v tom exodu. Tak čím končí Genesis? To je trošku dialog. To není zkoušení, ale dialog. Čím skončí Genesis?
Jsi naznačil to.
Vím, že tam je to tam tak. Babylonská věža, máme tam jednečku.
To je takový jeden osnovný.
A čím končí kniha Genesis? To taková jako úplně obecně, nechci vidět poslední řádek, ale poslední veršík, ale jako, jakou událostí? Protože to má, to je předehra totiž. Předehra k exodu, no? Zkuste za
ten kres.
Odchodem do Egypta. Odchodem do Egypta, přesně tak. Znáte si, že vlastně minule jsme si říkali, že Abraham to je první místo, kde už můžeme hovořit o nějaké historicitě. Do Abrahama je to všechno, nechci říct mýtus, ale předobraz. O Abrahamovi už se dá hovořit, že tam už je nějaký historický základ, ale de facto celá ta Genesis, i když má samozřejmě už historický základ, je jenom jedna velká předehra k východu z Egypta. Čili nejdříve jakoby se muselo odejít do Egypta, aby se z toho Egypta mohlo vyjít. Čili všechno to, co je v té Genesi, tak směřuje k tomu, že byl hlad v zemi a ti Jakobovi synové prostě museli přejít do toho Egypta s tím Josefem. A tam tedy žili byli, tam se jim dařilo dobře, no a pak vlastně exodus začíná tím, že najednou už ty časy, kdy Josef byl tím představeným, už jsou dávno pryč a Izraelité se nacházejí jako otroci v Egyptě. To vyvedení z Egypta už je historicky dokazatelné, říká se, že je to kolem toho roku 1300-1200 před Kristem, čili tam už je jako jasná ta datace, ale zřejmě dnešní biblisté se domnívají, že se nejednalo o to, že by celý ten izraelský národ, jo, byl z toho Egypta, ale že to byla zřejmě jenom malá skupina lidí, která prostě prožila tuhletu cestu z Egypta do zaslíbené země, že zřejmě v tom putování je plno obrazu, že i možná těch 40 let putování je diskutabilních, to někteří biblisté dneska říkají, že je tam spíš obraz toho 40-letého zajetí v babylonské říši, které teda trvá 40 let a že tím, jak oni prožívají bolestně tohleto a v té době vlastně toho Babylona vznikají, jako vzniká ta konečná redakce těch knih Mojžíšových, tak zřejmě i to je tam jakoby obraz, jo? Čili není Já nechci říct, že to není pravda, ale není úplně jisté, jestli i historicky to fakt trvalo 40 let, anebo je to i jakýsi ten biblický obraz, ta 40. Ale to můžeme nechat stranou. Pro nás je písmo důležité spíš v té symbolice toho, co nám přináší za poselství, než jako historický dokument. Takže zřejmě to byla nějaká malá skupina těch Izraelitů, která tohleto absolvovala, tu cestu z Egypta do zaslíbené země, a teprve pak v té zaslíbené zemi se ten národ plně jako rozrostl. Takhle, aby jsme si to trošku vysvětlili, jak to možná historicky úplně bylo, není vždycky špatné mít trošku historickou představu, jak to vlastně bylo ve skutečnosti. A teď se trošku podívejme na symboliku Egypta v Písmu svatém. Egypt má takové zvláštní místo v Biblii. Většinou negativní, protože tam Izraelité zažívali to otroctví. To otroctví, to, že faraon je vnímán jako Bůh, to znamená, že Bohem je člověk. To je první podstatná věc pro pochopení toho otroctví, že Bohem není hospodin, ale Bohem je člověk, jakožto faraon. A tím pádem Egypt působí jako otroctví, protože Bohem není hospodin, ale člověk. Egypt, jak asi víte, je země, která je nížina a díky záplavám z Nilu je docela soběstačná a relativně ta delta Nilu je relativně úrodná. Jo, díky tomu, že ta voda jednou za čas vystoupí, zaplaví, tak ta krajina je relativně soběstačná a tím pádem je taková, jak říkám, soběstačná. Zatímco Palestina, mnozí jste možná byli v Palestině a ještě ne, tak Palestina je hornatá země. Hornatá, to znamená, že tam se udržet při životě a vůbec mít nějaké zemědělství je daleko větší problém než v tom Egyptě. A v tom už je takový duchovní smysl, že zatímco v Palestině člověk musel záviset na Bohu, protože ta země samotná ho úplně nebyla schopna obživit, tak v Egyptě ta země tak trochu, Egypťané si jakoby stačili sami, ta země jakoby si stačila sama. To znamená, že ten Egypt je jakýmsi obrazem toho, že člověk si, když se má dobře a když si stačí sám, tak toho Boha nepotřebuje. Zároveň tam je ten panovník, jakožto Bůh. A to všechno jakoby ukazuje obraz, že když si člověk stačí sám, když se člověk považuje za Boha, tak to ale paradoxně člověka samotného vede k otroctví. A to je tedy obraz toho otroctví, co Izraelité zažívají v Egyptě. Byť samozřejmě tamto otroctví bylo reálné, i Egypťané měli strach, že se Izraelité přemnoží, tak tedy zabíjejí ty chlapce, prostě snaží se jakoby decimovat, snaží se omezit ten národ, aby se jim nerozmnožil. Ale, jak říkám, to otroctví můžeme vidět i v tom duchovním smyslu. To narození Mojžíše je zase taková krásná událost, že přes lidskou nepřízeň si přesto Bůh prosadí svou. Víte, že v Biblii je mnoho vlastně, že těch velikánů, starého zákona především a končí Janem Křtitelem, mnoho těch velikánů přichází na svět tak trochu zázračným způsobem. Už ten Izák od Abraháma, jo? Nebo jo, že prostě neplodná je Sára, nebo Samuel, že je vyslyšený od té Anny. Ti velikáni starého zákona, nebo Jan Křtitel, že se vlastně narodí starému Zachariášovi a Alžbětě, jakoby Bůh si prosadí svou i přes lidskou neschopnost. A stejně tak je to vidět v, neříkám v zázračném narození Mojžíše, ale spíš v tom, že Mojžíš vůbec nebyl zabitý a byl schopen dospět do normálního života. Ten příběh o narození Mojžíše známe, takže se posuneme až k tomu, že Mojžíš byl vychován na tom královském dvoře, na faraonově dvoře, což v té době nebylo nic výjimečného. Plno takových různých mládenců z jiných krajin sloužilo na tom královském dvoře. Bylo to normální jev, nebylo to nic výjimečného. A teprve v dospělosti Mojžíš vyleze jakoby z toho skleníku, že se měl dobře v tom faraonově dvoře a vidí to utrpení izraelského národa. Snaží se řešit vlastními silami ten problém, zabije toho jednoho Egypťana a nastane velký problém a tím pádem vlastně Mojžíš musí utéct. Utíká do země Midian a bere si za manželku ženu Siforu. Tohoto je taková předehra k tomu prvnímu úryvku, který bychom si teď rozebrali. Čili Mojžíš utekl do země Midian, utekl jakoby z toho Egypta, protože se bojí, protože ta situace není mu příznivá. Teďka si pošlete ten první úryvek, jsem vám nakopíroval, takže to dám na půlku, si pošlete ten první úryvek, je vlastně setkání Mojžíše s Hospodinem v hořícím keřichu. Vy to můžete mít před sebou, tak si to pošlete. Ale já jsem vám ho schválně takhle namnožil, abychom ho mohli mít před očima. Nejdřív si ho celý přečtem a pak postupně se jim budem prokousávat. Jo? Vyšlo? Na všechny vyšlo, že? Mojžíš pásil ovce svého tchána Jitra, midianského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Horebu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jim strávem. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Pověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamu, Izáku a Jakubův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem uviděl u jařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaničů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země, do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem na místo Kenanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak Egypťané utlačují. Nože pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Pověděl, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Však Mojžíš Bohu namítal, ale já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpoví. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, a pokračoval. Řekni Izraelcům toto, jsem, mě posílá k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin Bůh vašich otců, Bůh Abrahamů, Izákův a Bůh Jakubův. Toto je navěky mé jméno, tím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Jdi, zhromaždi izraelské starší a pověz jim. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamů, Izáků a Jakubů, a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají, a prohlásil jsem, vyvedu vás z egyptského ujařmění do země Kenanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců, do země oplývající mlékem a medem. Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelský starší k egyptskému králi a řeknete mu, potkal se s vámi Hospodin, Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dny cesty a přinést oběť Hospodinu našemu Bohu. Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. Proto vztáhnu ruku a budu být Egypt všemocnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí. Zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště. Vložíte je na své syny a dcery. Tak vyplníte Egypt. Mojžíš však znovu namítal, nikoli neuvěří mi a neposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk, ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamu, Bůh Izákův a Bůh Jakubu. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňatra. Vložil tedy ruku za ňatra, když ji vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňatra. Dal ruku zpět za ňatra. Když ji se za ňatří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. A tak, jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vody z Nilu a vyliješ ji na suchou zem. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev. A Mojžíš Hospodinu namítal, prosím panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když k svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin. Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl, prosím panovníku, pošli si, koho chceš. Tu Hospodin splanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl, což nemáš bratra Árona, toho levice? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i z jeho ústy a budu vás poučovat, co máte učinit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto hůl vezmi do ruky. Budeš jí konat znamení. Mojžíš odešel a vrátil se k svému tchánovi Jitrovi. Řekl mu, rád bych šel a vrátil se ke svým bratřím, kteří jsou v Egyptě a podíval se, zda ještě žijí. Jitro Mojžíšovi odvětil, jdi v pokoji. Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midianu, jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život. Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A do ruky si vzal Boží hůl. Hospodin dále Mojžíšovi poručil, až se vrátíš do Egypta, hleď, abys přes faraonem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. Potom faraonovi řekneš, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti propust mého syna, aby mi sloužil. A ty si jej propustit odmítl. Za to zabiji já, tvého prvorozeného syna.